ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องรูปสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคล4จำพวกที่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเกิดความพอใจเกิดความรักหรือเกิดความสนใจอะไรก็ตามซึ่งแสดงว่ามันเกิดขึ้นจากสี่เรื่องใหญ่ๆคือประรบเรื่องสี่เรื่องใหญ่ๆประเภทแรกเรียกว่ารูปปัมมานิกาคือให้ความสำคัญแก่รูปร่างหน้าตาของบุคคลที่ใจเข้าไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือสร้างความประทับใจลักษณะเหล่านี้อาจจะเกิดเป็นความรักก็ได้เคารพก็ได้ศรัทธาก็ได้เลื่อมใสก็ได้ภักดีก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ก็จะเน้นไปที่ตัวรูปคราวนี้เราเพิ่งสังเกตว่าในกรณีของความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาคนเป็นอันมากที่พอเห็นพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็เกิดความประทับใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและบางคนก็จนถึงกับติดในรูปอย่างพระวักกลิก็ไปติดในรูปเห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่บวชก็เกิดพอพระทัยในพระรูปแต่ว่าขอบวชก็บวชเพื่อจะดูพระรูปเท่านั้นเองไม่ได้คิดไปในเรื่องเราอื่นแต่ว่าลักษณะของพระพุทธเจ้าจะมีจุดที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งคือคนเข้าสู่ศาสนาโดยพื้นฐานยังไงก็ตามพระองค์ก็มีวิธีที่จะนำคนเหล่านั้นเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทรงวางไว้อย่างคนที่บวชจะถามว่าบวชด้วยศรัทธาจริงหรือมันก็ไม่จริงหรอกคือบางคนก็บวชเพราะศรัทธาบวชเพราะเบื่อหน่ายบวชเพราะจำใจบวชเพราะตามเพื่อนเพื่อนชวนให้บวชก็บวชบวชเพราะถูกบีบคั้นต่างๆในปัญหาต่างๆก็แล้วแต่ก็มาถึงรู้เจ้าก็แก้ไขก็ปรับทิศทางของคนเหล่านั้นให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้เรานึกถึงภาพของพระนนท์พุทธนุชาที่แต่งานเสร็จยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยพระพุทธเจ้าเอามาบวชไปแล้วก็นี่แสดงว่าก็บวชด้วยความจำเป็นและเกินจำใจและเกินความกลัวต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีของท่านที่จะนำคนเหล่านั้นไปสู่ผลที่ทรงกำหนดเอาไว้แล้วก็ได้ผลอย่างที่ว่าไว้ที่ลักษณะเหล่านี้มันไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องศรัทธาในศาสนาเพราะศรัทธาในทางศาสนาถ้าหากว่าเกิดติดรูปเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาในทางที่จะออกมาทางด้านของกามราคะอย่างเศรษฐีบุตรคนหนึ่งชื่อโสรยะเศรษฐีไปเห็นพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะนี่หล่อมากคนหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าบ่อยคือหมายความว่าจะมีพระหล่ออยู่สองสามสี่รูปนะครับพระอานนท์พระนนท์น้องพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็พระมหากัจจายนะที่ใกล้เคียงพระพุทธเจ้าก็ดูแล้วก็จะหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ชายไปเห็นนะฮะผู้ชายไปเห็นก็นึกชอบแหมถ้าเมียเราสวยอย่างนี้ก็ดีไอ้ความคิดกับพระอรหันต์อย่างนั้นเนี่ยใจมันบาปภาพมันเปลี่ยนเพศแกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วมองดูตัวเองก็เปลี่ยนก็เลยก็อาศัยเกวียนเขาไปอยู่ที่เมืองตักกศิลาไปไกลนะครับตักกศิลาอยู่ที่ปากีสถานในปัจจุบันแล้วก็ไปได้สามีเป็นเศรษฐีได้ลูกสองคนแล้วก็ต่อมาก็เพื่อนไปค้าขายไปเจอข้าวแกก็มาเล่าความจริงให้ฟัง พึ่งก็ตกใจเลยก็นำกลับมาเฝ้ามาหาพระมหากัจจายนะขอขมาลาโทษในความคิดผิดเพศก็กลับตอนเป็นผู้ชายนั้นได้ลูกสองคนนะฮะตอนเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกสองคนพอตอนท่านบวชก็มีคนมาถามไอ้ลูกสองคนนี่รักลูกคนไหนมากกว่าท่านก็บอกรักลูกที่คนที่ท่านเป็นแม่นี่มากกว่าถามไปถามมาก็เลยเบื่อเบื่อที่จะตอบก็ในที่สุดก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ระดับนำชื่อพระสุริยะเถระแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกเป็นเหตุการณ์ที่แปลกก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะแต่เรื่องวิบากกรรมอย่าไปคิดนะฮะเรื่องวิบากกรรมเขาเรียกเป็นอจินไตยคือเราคิดเองไม่ได้มันเป็นกระบวนการของกรรมแต่ในจุดนี้เราจะพบแล้วก็ทำให้คิดคือว่าเมื่อก่อนที่อ่านเนี่ยมันไปอ่านที่ท่านเรียบเรียงไว้เมื่อเช้าได้อ่านที่พระไตรปิฎกเองเลยนั่งกันอ่านพระเจ้าอธิบายไว้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้คือหมายความว่าคนที่ให้ความสำคัญแก่รูปเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะเรื่องที่เข้ามาสู่ศาสนาแต่หมายความว่าทุกเรื่องที่คนจะให้ความสำคัญแก่รูปพอให้ความสำคัญแก่รูปปั๊บเนี่ยมันรูปมันก็อิทธากันตามนาปาหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจแล้วในที่สุดมันจะโน้มเอียงไปในทางราคะทางหวงทางหึงทางทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะแม้แต่พระเองนะบางทีก็ถูกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยก็ยุ่งอ่ะทีนี้ชักจะยุ่งตัวเองก็ไม่ได้บุญนะตัวเองก็ไม่ได้บุญแล้วก็พระเองก็หนักจะอยู่ลำบากมากจนมีการตั้งข้อสังเกตนะฮะบางทีพระที่ดังๆก็มีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของคือทำตัวเป็นเจ้าของอยู่เราก็มองในแนวของรูปแล้วก็ทำให้คิดถึงเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะตมาไปพบพระรูปหนึ่งที่เชียงใหม่เขาก็แนะเขาก็บอกว่าพระองค์นั้นที่ยังก็เจอที่ท่าอากาศยานก็อยู่ห่างๆนะฮะแต่มาไปอบรมพระที่เชียงใหม่ประมาณ500รูปเป็นระดับเจ้าวาดแล้วก็บอกในที่ประชุมบอกว่าฝากดูแลพระรูปนี้ด้วยนะรูปเขาหล่อแล้วคนก็นับถือมากต่อไปเงินเนี่ยมันจะมามากแล้วผู้หญิงจะตามเงินมาด้วยตามรูปมาด้วยตามเงินมาด้วยแล้วจะมีปัญหาบอกล่วงหน้าก่อน7ปีนะแล้วก็เกิดเรื่องจริงด้วยอันนี้คือกลายเป็นสูตรมันเป็นสูตรที่เราสังเกตจากการเราสังเกตในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วพอความถ้าออกมาในรูปของความรักที่ประรบรูปมันก็จะเดือดร้อนมันจะหนักไปในทางกามราคะเพราะนั้นพระมหากัจจายนะเองท่านมองเห็นปัญหาตรงนี้ที่ท่านนิรมิตร่างกายเป็นพระสังกัจจายนะฮะท้องพลุยนั่นพระมหากัจจายนะนะฮะเป็นรูปพระมหากัจจายนะท่านบอกว่ารูปท่านมีปัญหาแล้วรูปท่านไปมีปัญหาสร้างปัญหาให้แก่คนเพราะนั้นก็เลยนิยมิตร่างกายให้เป็นคนพระอ้วนท้องพลุยเดินย้ายพุงไปเป็นพระหันนะฮะเป็นพระหันแล้วก็อยู่มานานอยู่มาหลังพุทธกาลแต่ท่านออกไปอยู่ไกลที่เรียกปัจจันชนบทอวันตีชนบทตอนพระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่ได้เข้ามาเพราะการให้ความสำคัญแก่รูปจึงมีปัญหารูปจึงกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนกรรมฐานไปเลยเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าสอนรูปเป็นเครื่องมือในการเรียนกรรมฐานแล้วสอนเรื่องรูปนี่จะมากเพราะคนเราลงรูปตัวเองลงรูปคนอื่นพวกแนวสุภาพกรรมฐานที่ว่าตะกี้นะก็คือการศึกษาเรื่องรูปเพื่อจะให้มองรูปโดยไม่ไปยึดติดที่ความสวยงามแต่ว่ามองรูปในฐานะที่สำหรับรูปเราเองก็ว่าเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติความดีเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องอาศัยบางครั้งทรงใช้กรรมนาวาบางครั้งทรงใช้กรรมรถคือเป็นเครื่องอาศัยมองรูปคนอื่นที่เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นรูปก็คือรูปปฏิติรูปโ สิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปด้วยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเห็นไหมรูปทั้งหลายมันจะเสื่อมสลายไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเสื่อมสลายมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราจะเกิดพอใจติดใจในรูปบางทีมันรูปที่เป็นเชิงปุคลิกภาพมันไม่ใช่รูปร่างมันไม่ใช่รูปของความสวยงามปุคลิกภาพเช่นว่าพระสารีบุตรไปศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาของพระอัสสชิก็ไม่ได้พูดถึงหล่อนะก็ท่านก็แก่แล้วแต่ว่าก็ติดใจในปุคลิกภาพคือการเคลื่อนไหวของท่านแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็หมายความว่าไม่ได้มองที่ตัวรูปแต่ว่ามองการสะท้อนออกของรูปที่ควบคุมอาการทางกายทางวาจาได้ก็หมายความว่ามองในแง่ศีลที่สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมมันก็นำให้จิตเลื่อมใสเพราะเวลารูปมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านไม่ได้ติดใจอะไรท่านไม่ติดใจอะไรเพราะว่าท่านติดใจในความดีและสิ่งดีที่อยู่ภายในใจของท่านจิตใจของท่านก็จะไม่อ่อนไหวไปแนวที่สองนั้นเขาเรียกว่าโคสัปปมานิกาคือจะติดใจพอใจในเสียงในเสียงตรงนี้ทรงใช้คำว่าเสียงอุโคตเสียงอุโคตหมายความว่าเสียงของคนคนนั้นน่ะมันน่าฟังมันนิ่มนวลมันสละสลวยมันสร้างความประทับใจในเรื่องเสียงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปให้ความสำคัญแก่เสียงซึ่งมันมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์มีการเชิญชวนชักชวนด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าอาจจะออกมาได้ทั้งบวกทั้งลบเราดูตัวอย่างถึงพระเจ้าพิมพิสารต้องการจะให้พระเขมาพระนางเขมาเทวีพระมเหสีของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมเฝ้าแต่ว่ากลัวพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องความปฏิกูลของร่างกายท่านสวยมากพระเขมานี่สวยมากเขมาแปลว่าเกษมนะฮะคือหมายความว่าสบายตาสบายใจพระเจ้าพิมพิสารก็ให้นักกวีแต่งเพลงแล้วก็บรรเลงคินพรรณนาความสวยงามของพระเวฬุวันพรรณนาความสวยงามของพระเวฬุวันเหมือนกับชะลอสวรรค์ลงมาไว้ในโลกมนุษย์ท่านงงหมดเลยเอ๊ะก็พัฒนาไปเยอะยังไม่เคยไปอยากไปก็คนนำก็นำไปดูแล้วก็นำไปถึงฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่นั่งนะฮะไม่ยอมนั่งพระเจ้าก็เทศเลยเทศตรงนั้นได้ยืนอย่างนั้นเองแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็เทศไปก็ประทับใจในธรรมะเห็นไหมท่านติดในรูปท่านแต่พอถึงพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดในรูปพระพุทธเจ้าท่านติดในธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยรวดเดียวเลยนะฮะเป็นพระอรหันต์รวดเดียวเลยนี่แสดงให้เห็นถึงว่าความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นถ้าเราไปจับที่ตัวแก่นมันจริงๆเนี่ยเราจะไม่ติดใจในตรงอื่นแต่พยายามจับที่ตัวธรรมะแล้วก็ไม่ได้มองถึงผู้แสดงแต่ว่ามองถึงตัวธรรมะตรงนั้นมันเป็นสัจธรรมที่ควรแก่การเคารพนับถือหรือไม่เราก็ให้ความสำคัญแก่ตรงนั้นเพราะในโคสัปปมานิกาที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเรื่องลิลิตพระลอยนะมีการพรรณนาโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยพระเพื่อนพระแพงแล้วก็ผลท้ายพระลอก็เรื่อยๆไปนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเสียงการโฆษณาเสียงอุโคตเสียงอุโคตที่กึกก้องไปเป็นการสรรเสริญแล้วก็เสียงในแนวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเกิดจริงเพราะถ้าเราต้องการใช้เสียงโฆษณาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้โฆษณาเพื่อง่ายมาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้โฆษณานี่เสียงนั้นจะเกิดจริงแล้วก็จะทำให้เกิดอาการหลงไหลคลั่งคล้ายเพลิดเพลินแล้วก็ชื่นชมแล้วในที่สุดก็จะติดอยู่ในเสียงโฆษณาวันแนวตรงนี้ลองสังเกตว่าพวกธุรกิจก็ดีพวกอะไรต่างๆก็ดีพวกคอมมิวนิสต์พวกการเมืองพวกอะไรทั้งหมดนะฮะสรุปทั้งหมดมันจะมีหน่วยที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ไปเข้าประกบคนนั้นคนนี้ไปสรรเสริญคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จนเกิดเป็นจินตนาการแล้วก็จะเป็นจินตภาพที่มันภาพที่สร้างขึ้นโดยความคิดแล้วก็ มันก็เกินจริงอ่ะนะฮะก็สรุปว่าในที่สุดก็เกินจริงมันเหมือนอะไรนึกออกมั้ยฮะนางสัมมนัคขาที่ไปเล่าเรื่องความงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟังเห็นนะฮะทศกัณฐ์เคลิ้มนึกว่านางสัมมนัคขาเป็นนางสีดาไปเลยเคลิ้มไปเลยนะพูดจนเคลิ้มเลยนั่นเสียงอุโคตคือเสียงที่คือก้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเพราะเรื่องเสียงจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้เรามองถึงคติโบราณที่ท่านสอนเอาไว้ปรากฏว่าเป็นเรื่องเสียงทั้งนั้นว่าบุคคล3 4ประเภท4ประเภทอย่าไปเชื่อในทันทีทันใดก็เรียกว่าฟังหูไว้ทั้ง2หูด้วยทั้งใบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ใช้เสียงอุโคตตัวเองใช้เสียงโฆษณานะฮะเสียงอุโคตก็คือเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองหมายความว่าถ้าการพูดตรงนี้ประสบความสำเร็จตัวก็จะได้ประโยชน์จากการพูดตรงนั้นนั่นก็คือชายหนุ่มที่พูดกับหญิงสาวนะเราจะเห็นว่าหวานทั้งนั้นนะฮะหวานทั้งนั้นไพเราะทั้งนั้นซาบซึ้งหวานเหลือเกินคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออกผู้หญิงก็ปลื้มเลยไอ้คนอะไรไปคิดถึงคนอื่นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เดินตกท่อตายหมดละแต่เราก็เชื่อนะฮะเราก็ชอบเราลองดูวรรณคดีทั้งหลายภาษาทั้งหลายมาอ่านหนังสือจะเห็นชัดมันเท็จเยอะเลยนี่คำหนึ่งนี่เท็จเยอะเลยเป็นคำเท็จอยู่เยอะเลยแต่ว่าเพราะความหลงไหลได้ปลื้มคือคนเรานั้นถ้าไปแสดงให้เขาให้ความสำคัญแก่ตัวเราเห็นไหมการโฆษณาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญแก่ตัวเราเพราะเราจะหลงตัวเราเราจะหลงตัวเราก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นและอยากได้คำเหล่านั้นจะได้ยินได้ฟังเสียงเหล่านั้นเพราะเสียงสรรเสริญเนี่ยจึงตายได้ง่ายเสียงสรรเสริญยนยอทั้งหลายที่ฆ่าคนในฆ่าด้วยเสียงที่ไพเราะนะฮะไม่ได้สร้างไม่ได้ฆ่าด้วยเสียงที่ดุด่าตักเตือนว่ากล่าวอบรมสั่งสอนเสียงนั้นไม่เสียงฆ่าหรอกแต่เสียงที่ยั่วยวนด้วยเสียงต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลต้องการที่จะพี่จริงก็พูดเพื่อเขานะฮะพี่จริงก็พูดเพื่อเขาแต่ว่าคนฟังนึกว่าพูดเพื่อเราคนฟังจะรู้สึกว่าพูดเพื่อเราได้อย่างลดแรกแจกแถมเห็นไหมอย่างพวกโฆษณาสินค้าเนี่ยวันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกโฆษณาสินค้าพวกโฆษณาสินค้าทั้งหลายพวกประชาสัมพันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่าพูดไปพูดมาเนี่ยผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะได้เยอะเลยแล้วพอได้มากๆนี่ความโลภความหลงเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาของเราปิดบังเหตุผลสติปัญญามันก็เหมือนกับพวกขายหวยพวกอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราได้คิดเราฟังแล้วเนี่ยมันจะมีจุดบกพร่องในคำพูดตรงนั้นอยู่เยอะแต่ว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้คือมันยั่วอยากพูดไงมันยั่วอยากพอยั่วอยากแล้วหน้ามันจะมืดธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าตัณหานี่จะปิดบังปัญหาแล้วในที่สุดจะสร้างปัญหาแก่ตัวเองจะสร้างปัญหาแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นคนจะเคลือบเคลิ้มด้วยการโฆษณาต่างๆเห็นไหมเรียกโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่สมัยหนึ่งเราพูดถึงกับมาเผยแผ่กับเผยแพร่แล้วเอาเผยแพร่เป็นโฆษณาชวนเชื่อเพราะมันจะมีรูปแบบวิธีหลากหลายแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีจุดอ่อนคือหมายความต้องศึกษาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายตรงนั้นจะพูดยังไงเขาจึงจะอ่อนตามแล้วก็คล้อยตามก็จะพูดโน้มน้าวจิตใจของเขาแต่ว่าจุดตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นกุศลและเจตนาเป็นความหวังดีมันก็จะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากจะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะเพราะว่าเราพูดเพื่อเขาไม่ได้พูดเพื่อเราอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่ความที่ต่อสู้กันในคดีเห็นไหมจะพูดปกป้องตัวเองจะเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นเพราะงั้นมันก็ทำยังไงว่าสามารถที่จะพูดให้คนอื่นก็เชื่อได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วใช้เสียงเป็นสื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของบุคคลทั้งหลายเห็นตามคล้อยตามตัวเอง แล้วก็ต่อไปก็คือพวกทูตที่เจรจาความเมืองกันที่ติดต่อประสานผลประโยชน์กันนะหมายความว่าแต่ละฝ่ายนั้นก็คือพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองการพูดจึงออกมาในรูปของลักษณะแช่งแย่งชิงฉกฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากตรงนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็พยายามที่จะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่านี่คือความยุติธรรมนี่คือความยุติธรรมแล้วมันก็เหมือนกันเลือกผู้อำนวยการอะไรที่เลือกกันอยู่นี่หายุติธรรมยังไม่ลงตัวเห็นไหมแต่มันโน้มน้าวยังไงมันก็ลงตัวไม่ได้ตอนนี้ก็เลื่อนไปเดือนหน้าอีกแล้วนั่นก็คือตัวอย่างที่เราเห็นใช่ครับว่าไอ้เสียงอุโคตนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรเพราะเสียงไปไกลและสามารถจะใช้สมบัติสำนวนโวหารล่อหลอกด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็คนจะหลงไหลเคลิ้มตามไปกับเรื่องเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจัดตั้งเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการจัดตั้งแล้วนี่จะยากที่จะหลุดรอดนะอาตมาเคยไปนั่งสังเกตพฤติกรรมของคนในที่หนึ่งหลายปีไปแล้วมันมีคนกลุ่มอยู่4ระดับ4ประเภทเรานั่งบนที่สูงเรามองวิธีของเขานะกลุ่มหนึ่งมันจะข้าประกบคนเดินเข้ามาจะข้าประกบก่อนจะนำแล้วก็สรรเสริญคนของเขานะเสร็จแล้วคนพูดเนี่ยมันจะมีสถานะดีขึ้นเรื่อยกลายเป็นแม่ชีแหละทีนี้เมื่อก่อนอยู่ต่อมาก็กลายเป็นแม่ชีแล้วก็พอเดินไปถึงจุดหนึ่งไปเจอกันเนรพอเดินถึงจุดหนึ่งเจอยกพระโอ้มันล้างสมองมาเรื่อยเลยแล้วคนพูดน่าเชื่อถือไปเรื่อยคนพูดจะน่าเชื่อถือไปเรื่อยพอผลสุดท้ายอาจารย์ตอนนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์คนนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนั่นก็คือเป็นวิธีการใช้สื่อเพราะในยุคของสื่อเนี่ยจึงกลายเป็นยุคที่ค่อนข้างท้าทายเหตุผลสติปัญญาของคนเรานะฮะถ้าหากว่าเราขาดเหตุผลขาดสติปัญญาอ่อนไหวเชื่อในเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็กลายเป็นปัญหานะอย่างที่วันก่อนที่เคยเล่าเรื่องสาธุคุณมูลเชียงมันมูลนะฮะที่ชาวเกาหลีที่มาแต่งงานหมู่ทั่วโลกอาตมาเตือนมาตั้ง10กว่าปีแล้วพูดหลายแห่งแต่ว่าพูดในวงวิชาการนะฮะแล้วก็ตักเตือนในวงวิชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่ออะไรก็บอกกล่าวเขาบอกไม่มีเหตุผลที่พูดทั้งหมดเนี่ยเราในฐานะที่เราศึกษาเรื่องศาสนามามันไม่มีเหตุผลแล้วก็แม้แต่ในวงการโปรเตสแตนต์เองเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเขาก็ไม่ยอมรับสถานะของท่านเหล่านี้แต่ว่าคนมันพูดกับเขายากนะเพราะว่าถ้าเขาหลงเชื่อแล้วเนี่ยเราขืนไปพูดเนี่ยเราเป็นศัตรูกับเขาทันทีแล้วเขาจะโกรธเราเมื่อเขาโกรธเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังไอ้เรื่องนี้บางทีก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาแล้วก็เรื่องเหล่านี้ถ้าเราลองสังเกตมันจะเกิดขึ้นเรื่อยทุกยุคทุกสมัยโดยใช้การโฆษณานี่เยอะเหลือเกินที่น่าน้อยใจก็คือว่าในบ้านเมืองเราท่านแนวตรงนี้ท่านแนวลัทธิศาสนาความเชื่อถือต่างๆที่มาจากต่างประเทศพวกครูบาอาจารย์ตมาวิทยาลัยเนี่ยตัวแสบเลยไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกนี้จะเป็นเครื่องมือเขาทั้งหมดไม่ว่าจะพม่ามาเวียดนามมาอินเดียมาอะไรมาเนี่ยตัวลูกศิษย์เนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องแปลกมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเหยียบบาเก็บส้มหมายความว่าสถานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่เชื่อถือของคนแต่ที่จริงแกรู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะแกรู้อีกเรื่องหนึ่งแกไม่ได้รู้เรื่องศาสนาแกไม่รู้เรื่องศาสนาแต่บอกว่าโอ้นี่ภูมิมีความรู้ได้นี่เป็นด็อกเตอร์นะนี่ปริญญาโทนะฮะแต่ปริญญาโทเรื่องอะไรอะเรื่องแมลงอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรกันนะทำไมเธอเป็นประการเรื่องศาสนาได้อะเรียนมากีตวิทยาเรียนมาเรื่องแมลงไอ้เนี่ยคือสังคมเกิดสับสนสังคมเกิดสับสนพวกนี้มันก็เหยียบบ่าคนละนี้ก็เก็บส้มเหยียบบ่าเก็บส้มลองสังเกตนะฮะเวลามาแล้วทุกแห่งแล้วตมาเคยอ่านไอ้โบชัวต่างๆนี่เยอะเลยเอ๊ะคนบ้านเราเดินเป็นยังไงไปแต่เราก็คงพูดอะไรก็ไม่ได้นะฮะแต่สำหรับญาติโยมทั้งหลายก็ควรรับฟังเอาไว้ว่า จุดเหล่านี้เป็นวิธีการของการประชาสัมพันธ์แบบเสียงอุโคตเสียงอุโคตก็คือเสียงการโฆษณาการประชาสัมพันธ์แล้วก็หลากหลายในรูปแบบแล้วก็มีแนวร่วมเยอะแนวร่วมเหล่านี้เขาจะได้ผลประโยชน์หมายความว่าสามารถจะหาคนให้เชื่อได้คล้อยตามได้มากๆแล้วเนี่ย ก็ได้ผลประโยชน์ซึ่งสมัยหนึ่งแม้ในวงการศาสนาเราเองเราก็ติงไปเยอะพูดไปเยอะเหมือนกันมันมีกระบวนการที่เราจะเห็นว่ามันมีหนังสือที่เกี่ยวกับพระมันมีทัวร์แล้วก็นำไหว้เกจิอาจารย์นำไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายนำไหว้พระเห็นไหมให้กิจกรรมนำไหว้พระทอดผ้าป่าบ้างทอดอะไรบ้างแล้วก็พระเหล่านี้จะถูกปลุกเสกเป็นพระอริยะหมดเลยเป็นร้อยๆพิมพ์ออกมาหนังสือเป็นเล่มๆเรามานั่งอ่านดูเฮ้ยอันนี้มันลูกศิษย์เรานี่หว่าเกจิไม่ได้เรื่องอะไรนี่มันเป็นพระอรหันต์ไปเมื่อไหร่นี่แล้วเราก็ไปพูดก็ไปได้นะมันลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์แต่ส่วนมากก็เตือนๆปรามไปเพราะว่าเขาไม่ได้พูดเองแต่ว่าพวกทำทัวร์พวกทำหนังสือเนี่ยมันเป็นคนพูดใช่ไหมแล้วก็นำไปไหว้ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์ตกลงว่าในกระบวนการตรงนี้คนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่เชื่อพวกเดียวเสียค่ารถทัวร์เสียค่าซื้อหนังสือเสียค่าไปทำบุญทอดพระป่าอะไรอะไรเสียตลอดเลยเสียตลอดเส้นทางแต่ว่าในกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่หากินทั้งกระบวนหากินร่วมกันทั้งกระบวนพระนั้นบางทีถูกใช้เป็นเครื่องมือนะถูกใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าก็ไม่ยอมปฏิเสธที่จริงก็น่าเกลียดเหมือนกันไอ้การไม่ยอมปฏิเสธเนี่ยนะเพราะงั้นพระจะต้องแสดงความชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าการธรรมะเนี่ยนะฮะธรรมะบางทีเนี่ยโยมจะเห็นว่าแม้แต่ที่อาตมาพูดเองบางทีก็โยมนึกว่าอาตมารู้ความคิดนะฮะจริงๆไม่ใช่ทัศสภาวะธรรมสภาวะธรรมพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนั้นเราอธิบายตามพุทธเจ้าว่าเราไม่รู้หรอกแต่สภาวะธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอเราอธิบายเข้าหลักสภาวะธรรมในบ่อยที่สุดเลยโยมบอกโอ้นี่ท่านรู้ความคิดของดิฉันนี่ตรงกับความคิดดิฉันบอกไม่ใช่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่ามันจะตรงกับที่อาตมาว่ามันเป็นสภาวะธรรมฮะสภาวะธรรมเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันทำปฏิกิริยาต่อจิตเป็นยังไงมันสิ่งอะไรมันจะหายไปสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นแทนแล้วก็มีอะไรตัวเสริมอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงมันเป็นเรื่องธรรมะเฉยๆเป็นสภาวะธรรมเฉยๆถ้าพระไม่แสดงความชัดเจนคนก็ไปหลงติดในพระแต่ไม่ใช่หลงติดด้วยปัญญาแต่หลงติดด้วยความงมงายหลงติดด้วยความงมงายและในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องมือลูกศิษย์ลูกหานะบางทีพวกนี้พระอาจจะถูกอ้างไว้เฉยๆไม่รู้เรื่องนะพวกที่เห็นว่าจะได้ประโยชน์จากท่านเหล่านี้ก็จะคล้ายจะใช้ท่านเป็นเครื่องมืออีกทีหนึ่งตกลงว่ามันก็ท้าทายสติปัญญาของคนแต่ก็เห็นว่าไอ้เสียงโฆษณาเสียงประชาสัมพันธ์เสียงเชิญชวนชักชวนนั้นพระเจ้าจึงบอกให้วิจัยต้องคิดอย่างน้อยเนี่ยชาวพุทธต้องมีโยนิโสมนสิการมีโยนิโสมนสิการในการคิดถึงเหตุถึงผลปัญหาว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะเรื่องบางเรื่องมันก็อยู่ที่การคิดยังไงก็วันก่อนเมื่อวานก็เล่าให้พระใหม่เขาฟังเรื่องครูบุญชูแถวอะไรแถวพิจิตรแถวอะไรแล้วก็เล่าฟังแล้วก็วิเคราะห์เขาฟังนะฮะคือใจความว่าครูบุญชูนี้ก็ตายแล้วฟื้นแล้วตายนะฮะตายแล้วก็ฟื้นอีกคือหมายความมาตายสองครั้งฟื้นสองครั้งหลวงพ่อวัดโสธรวรารามพิมพ์เผยแพร่หนังสือนี้ออกไปเป็นแสนแสนเล่มเล่มบางๆนะฮะเล่มบางๆใช้กระดาษรูปธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องชีวิหวาก่อนเรื่องพันเอกอะไรสนองสนั่นอะไรนี่นะฮะก็เป็นใจความว่ามันมีคนส่งคนมารับบอกว่าเจ้านายให้คนมารับแล้วแกก็ไม่ยอมไปนะฮะในสุดก็ต่อรองกันแกกลับจะสอนหนังสือแล้วก็ขอไปหุงข้าวให้ลูกกินก่อนก็ต้องลงยอมนะฮะ พอหุงข้าวลูกกินเข็มสินเสร็จหน้ามืดเป็นลมตายก็หมายความว่าผู้รับก็นำไปเสร็จแล้วก็ขอลาเขากลับมาบอกให้สามีทราบเราก็ปล่อยมาอีกเที่ยวนึงก็ฟื้นญาติพี่น้องก็มากันเยอะแล้วตอนนั้นก็เล่าอะไรจะไรฟังก็ลาไปแล้วก็ตายก็นานตอนนี้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วแกก็เล่าว่ามันมีคนนำไปในที่หนึ่งมันเหมือนกับสารไปถึงก็เทศเลยนะเทศเลยเปิดบัญชีก็เทศด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็แกบอกที่ลุงพูดเนี่ยฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยทำแล้วก็ฉันก็มีลูกมีเต้าแล้วที่พูดน่ะนางสาวบุญชูแต่นี่มันนางมันครูบุญชูคือเป็นนางบุญชูก็มีลูกแล้วก็พูดไปพูดมาปรากฏว่านำมาปิดตัวนำมาปิดตัวก็เพื่อจะชดเชยก็นำไปดูในที่หนึ่งไปดูบัญชีก็ไปดูสัตว์นรกที่เสวยกรรมก่อนก็หมายความว่าคนแถวบ้านแกที่ตายนะแล้วมาตกนรกอยู่ก็เห็นผู้ใหญ่บ้านกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แกรู้จักทั้งคู่บางคนที่บ้านแกกำลังปีนต้นงิ้วก็เรียกต้นงิ้วนะมันชื่อยังไงก็ไม่รู้นะก็เวลาลงต้นงิ้วมันจะหนามันจะเด้งขึ้นนะเวลาขึ้นน้ำหนามันจะเด้งมันจะกดลงเพราะงั้นหนามจะเกี่ยวทั้งขึ้นทั้งลงเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขาอธิบายวันนี้มันเป็นผิดศีลข้อกาเมแล้วก็ให้เปิดดูบันใกล้บ้านแกบริเวณนั้นนะฮะจะตายในโอกาสต่อไป5รายอยู่หน้ากระดาษเดียวนะ5รายตายด้วยโรควันนั้นเวลาเท่านั้นเลยบอกรายละเอียดไว้หมดละพอแกจะเปิดหน้าที่2เนี่ยเขาไม่ให้เปิดก็แกบอกว่าแกใจบุญเดี๋ยวไปบอกเขาแล้วเขาจะไปทำบุญทำกุศลอะไรอะไรก็มันบัญชีนรกยุ่งหมดเลยก็เลยก็ได้ดูแทนแกนั้นเองแต่ทีนี้คนที่ไปรับแกเนี่ยนะที่รับแกมาเนี่ยก็ตามมาส่งแต่เวลาแกพูดนี่มันหนอนไหลออกมาจากปากก็คุ้นกันแล้วนะเลยก็สอบถามว่าทำไมมีหนอนไหลออกมาจากปากเขาก็บอกว่าชาติก่อนนี่แกเป็นควานช้างก็อยู่แถวนั้นเองแล้วก็ยักยอกเงินค่าอาหารช้างไปกินเหล้าก็บาปกรรมตรงเนี้ยก็ทำให้หนอนไหลมาจากปากแล้วก็เวลาลูกแกก็ประพฤติอย่างนั้นด้วยเพราะสั่งไปบอกช่วยบอกลูกแกด้วยช่วยไปบอกลูกแกด้วยว่าอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็ตกลงตอนกลับเนี่ยต้องรีบส่งกลับเนี่ยก็ให้รีบส่งกลับก็มาสวนกับนางสาวบุญชูพอดีอย่างนี้เป็นค่ายทัพระดูแล้วกินลูกพุทราปีนต้นพุทราแล้วก็ตกลงมาตายก็ไปถึงแกก็ฟื้นน่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกว่าคนตายแล้วฟื้นแล้วตายเนี่ยมันก็น่าสยองอยู่หรอกเขาก็รีบเอาพระมาวงได้สายสินไว้ก็กลัวผีหลอกนะฮะตกลงว่าวิญญาณก็เข้าไปไม่ได้โยมบาลไม่รู้จะทำยังไงโยมบาลเองก็เข้าไม่ได้ก็เลยก็จับโยนกันไปเลยแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ตะโพกครากไปนานแล้วก็แกก็เล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังคนมันไม่เชื่อคนไม่เชื่อมันก็เริ่มพิสูจน์แกก็ไปพิสูจน์คนที่เป็นขวานช้างคนนั้นแล้วผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้หญิงคนนั้นแกก็พิสูจน์ได้หมดนะ4รายเนี่ยฮะพิสูจน์ได้หมดเลยต่อไปก็อีก5คนที่บัญชีบอกว่าจะตายแล้วก็ตายลงตัวหมดทั้ง5คนทั้ง4คนนะทั้ง4คนเนี่ยไอ้คนที่5เนี่ยมันมีปัญหาเพราะจากเรื่องที่ครูบุญชูเล่าเนี่ยมันมีคนปีนต้นงิ้วแล้วแกก็เป็นชู้กับเมียเขาด้วยชักสยองขึ้นมาเลยก็สั่งลูกเนี่ยบอกเฮ้ยเวลาข้าตายช่วยเอาขวานใส่ไปในโลงหน่อยนะเดี๋ยวจะคนต้นงิ้วให้หมดเลยลูกชายก็ตายจริงนะฮะตายตามนั้นเลยแล้วก็ตกไม่กี่วันเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าไอ้ช่วยขวานออกจากโลงนั่นหน่อยว่าแกขวานตีหัวข้าทุกวันเลยทีนี้เอามาก็มาสรุปให้ฟังวันนี้สมมติว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ประเด็นจริงไม่จริงไม่ใช่ประเด็นแต่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่า การที่คนเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะทำความชั่วได้กระทำความชั่วที่จริงเราก็เห็นในขณะนั้นทำความชั่วเราก็ได้คิดชั่วเราก็ได้ทำความชั่วเราก็เป็นคนชั่วในขณะนั้นเราก็ถูกตำหนิติเตียนเราก็เดือดร้อนแล้วก็ต่อไปก็ไปตกนรกปัญหาว่าถ้าเราฟังแล้วเชื่อเนี่ยเราได้ประโยชน์เห็นไหมเราฟังแล้วเชื่อเนี่ยเราได้ประโยชน์คือเราไม่ต้องทำบาปนรกมีไม่มีช่างมันนรกมีมีช่างมันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเราหยุดการกระทำบาปเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยในโลกนี้แล้วถ้าเกิดนรกสวรรค์อย่างครูบุญชูว่าจริงเราก็ไม่ต้องตกนรกเห็นไหมมันไม่เห็นมันมีอะไรเสียหายอะไรเลยอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เขาพูดเพื่อเราเขาไม่ได้พูดเพื่อเขาเพราะเขานั้นสัมผัสตรงเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมดเลยก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมดเลยเพราะในคำเหล่านี้คุณจะเห็นว่าบางทีเราไม่เชื่อเห็นไหมฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยแต่ถ้าเราเชื่อเนี่ยเราได้ประโยชน์ถ้าเราเชื่อเราได้ประโยชน์ซึ่งมันผิดกับการโฆษณาต่างๆเนี่ยเราเชื่อเราเสียประโยชน์บางทีเพื่อนหลอกต้มหมดตัวเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะโดนสถานที่หนึ่งหลอกหมดตัวเลยมาหาตมาหลายปีไปแล้วแต่งงานใหม่ๆสามีไปไหนเกิดอุบัติเหตุรวยมากสามีรวยมากได้รับมรดกดกหมดเลยคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาประกบโอ้โหโอรมปฏิโรมกล่อมเสียไม่เนียยกย่องในตำแหน่งต่างๆเป็นประธานนั่นรองประธานนี้ไปพักเดียวเลยหมดตัวเลยแล้วมานี่เกือบบ้าแล้วนะฮะประมาณประมาณแล้วมาต้องแนะนำอบรมให้ตั้ง 2-3 ครั้งแล้วก็แนะนำให้แกไปทำกรรมฐานทำความสงบใจก็ถือว่าของนอกกายไม่เป็นไรนะเราก็ถือว่าทำบุญกันแล้วกันทำใจสบายก็หายไปนานนะฮะหายไปนานอันนี้คือเราจะเห็นว่าเวลาที่แกมาเล่าการพูดเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าแกอ่อนแอจิตใจแกโสคนสู่ประสบความสูญเสียนี่ต้องการความอบอุ่นมันคนว้าเวนี่ต้องการความอบอุ่นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปทางอบอุ่นเนี่ยมันจะติดทันทีเลยนะคนว้าเวเนี่ยเห็นไหมพอเจอใครเข้าอบอุ่นเนี่ยจะดีอกดีใจแล้วจะไว้เนื้อเชื่อใจคนเหล่านั้นเพราะในวิธีการเหล่านี้ที่จริงมันเป็นจิตวิทยาธรรมดาของโลกนะฮะของสังคมแล้วก็ปัญหาว่าเราใช้ได้ทั้งสองทางไอ้เสียงอุโคเนี่ยเสียงนี่มันใช้ได้ทั้งสองทางใช้ทางเป็นประโยชน์แก่เขาหรือว่าเป็นประโยชน์แก่เราเห็นไหมว่าการโฆษณาแนว4อย่างเนี่ยแนว4อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยมันเป็นการทำเพื่อเขาแต่ว่าบางอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมดุด่าตักเตือนห้ามปรามอะไรเนี่ยมันทำเพื่อเราแต่ไม่เพราะหรอกไม่ต้องโอลมปฏิโลมอะไรใช่ไหมฮะไม่ต้องโอ้ต้องปลอมต้องล่อโดยผลประโยชน์อะไรแต่ไม่ต้องอธิบายที่แจ้งเหตุผลต่างๆเพราะแนวตรงนี้จึงเป็นแนวใหญ่ที่สุดแนวเสียงเนี่ยเป็นแนวใหญ่ที่สุดเพราะอะไรมันไปไกลแล้วเราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวในด้านต่างๆหรือสร้างความรุนแรงในโลกมันมาจากคนให้ความสำคัญแก่เสียงเห็นไหมยุคที่เราต่อสู้กันสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเห็นไหมฮะการโฆษณาต่อสู้กันด้วยการโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ตายกันเยอะแยะไปเลยตายเยอะแยะเวลานี้ก็ยังยุ่งๆกันอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโฆษประมาณิกามันให้ความสำคัญแก่เสียงโดยขาดอะไรโดยขาดปัญญาในการตรวจสอบคนที่มาของเสียงนะที่มาของเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่เอกสารหนังสือต่างๆนี่ถ้าเราอ่านแล้วเราก็ทำความเข้าใจพยายามที่ทำความเข้าใจนะเราก็จะได้หลักความคิดจะได้หลักความคิดในเรื่องเหล่านั้นทีนี้ไอ้พื้นฐานทางความคิดพอดีมันก็เกิดมีปัญหาว่าเราพื้นฐานเรานี่เป็นยังไงถ้าคนหัวอ่อนถ้าคนเชื่อง่ายเนี่ยเราเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้าว่าสุวจโสวจัสตาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าคุณฟังใครคนที่คุณเชื่อนี่คือใครคือครูคือพ่อคือแม่คืออุปัชฌาย์คืออาจารย์คือศาสดาไม่มีปัญหาคุณว่าง่ายสอนง่ายคุณไปได้ดีเพราะก็ทำเพื่อคุณ ต่ไม่ใช่ว่าง่ายสอนง่ายไปหมดมันต้องดูว่าใครนะฮะคือใครเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดเพราะใครมันก็คืออะไรที่จะมองอยู่เบื้องหลังว่าใครเนี่ยก็ทำเพื่ออะไรแล้วเราก็มองว่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะได้หรือเสียอะไรนี่เพราะงั้นไอ้แนวธรรมะมันจึงเป็นแนวที่คนจะเข้าถึงได้ยากเพราะว่าเป็นการแสดงความจริงตรงๆนะความจริงตรงๆรวมความจริงตรงๆไม่มีสีแสงสันอะไรไม่มีการปรุงแต่งอะไรไม่มีการล่อลวงในผลประโยชน์อะไรวันก่อนก็คุยกับคนคนหนึ่งเรื่องพระดูดทรัพย์นะเป็นลูกศิษย์ที่นั้นนะแต่ก็มาคุยอาตมาตั้งข้อสังเกตให้เขาคิดเอาบอกคุณตั้งชื่อพระคุณก็ผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะคุณตั้งชื่อพระให้ดูดทรัพย์ก็แสดงว่าโลภแล้วก็ตัณหาแสดงพระพุทธเจ้ามีตัณหานี่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าและขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าต้องชื่อแสดงปัญญาคุณบริสุทธิคุณกรุณาคุณชื่อที่ไหนก็ตามคุณดูทั่วโลกเนี่ยไม่มีชื่ออย่างนั้นชื่อแสดงกิเลสไม่มีชื่อต้องแสดงธรรมะทีนี้คุณต้องคิดต่อนะว่าคุณจะดูดทรัพย์ใครถ้าคุณดูดทรัพย์คนอื่นก็เป็นอธินาทานคุณก็ผิดศีลคุณดูดทรัพย์คุณดูดทำไมเห็นไหมทรัพย์มันมีเจ้าของนะทรัพย์ในโลกนี้มันมีเจ้าของทั้งนั้นคุณดูดเขาได้ยังไงนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันแล้วคนก็ไปคิดว่าสามารถดูดมาจากไหนหรอกดูดมาจากไหนหรอกดูดมาจากสวรรค์แหละแล้วดูจากคนอื่นคุณก็แสดงว่าขโมยศีลยังไม่มีเลยศีลว่าทินาทานเนื้อสาไม่ได้เลยอาชีพเป็นมิจฉาชีพศีลผิดศีลในทินาทานนะแล้วก็ใจก็มากเลยตัณหาไม่ได้รับผิดชอบในทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นดูเราได้มันก็แย่แล้วไอ้นี่คือปัญหาว่าคนไม่ได้คิดเพราะอะไรเพราะโลภมันปิดบังเหตุผลรติปัญญาเอาไว้ก็คล้ายๆกับสลากกินแบ่งนะบอกถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลเท่านั้นตอนนี้ตัวมันกี่ใบไอ้ที่ผิดเนี่ยมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ถูกนั่นก็คือความคิดแต่ว่านั่นคือการโฆษณาเห็นไหมการโฆษณาก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะโฆษณาก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องล่อฮะล่อโดยผลประโยชน์เพราะเขาทำเพื่อเขาจะไม่ได้ทำเพื่อเราแต่ของพระพุทธเจ้านี่ทำเพื่อเราเธอทั้งหลายจงใช้ความเพียรบากบั่นตั้งกลางคืนกลางวันอย่าท้อถอยไม่เห็นช่วยอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยมันน่าจะช่วยดูดก็ให้มันน่าจะช่วยดลบันดาลให้มันน่าจะเป่ากระหม่อมพรวดเดียวหายเลยอะไรต่างๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยากให้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าเพราะงั้นพระถ้าแบบคลั่งๆอย่างนี้เราชอบพรมน้ำมนต์ให้หายปุ๊บอะไรต่างๆเราชอบอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะใจมันอ่อนแอแล้วก็ไม่มีเหตุผลไม่มีผลในการคิดประการต่อไปนั้นคือความเขาเรียกว่าลูขับประมาณิกาไปมองที่ความเรียบง่ายความเศร้าหมองความปกติภาพนะฮะปกติภาพของท่านเหล่านั้นเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เรียบเรียบอ่ะก็ผมจีวรผืนหนึ่งนะสังกติไม่ได้พาดบ่านะฮะสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้พาดบ่าสังกติเป็นผ้าห่มซ้อนเวลาฤดูหนาวแล้วก็เวลาเข้าบ้านแต่ว่าเมืองไทยมันร้อนนะฮะเมืองไทยมันร้อนเลยไม่รู้ไว้ที่ไหนเลยมาพาดบ่าก็แสดงความเป็นพระกับเป็นเนนนั่นเองที่จริงในวินัยไม่มีอะในวินัยไม่ได้บอกเอาไว้เพราะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายธรรมดาที่อยู่ก็ธรรมดาได้แต่ไรก็ธรรมดาเนี่ยมันก็สร้างความประทับใจแต่คนที่ประทับใจในลักษณะนี้จะมีน้อยเห็นไหมคนมันจะน้อยลงมาเรื่อยๆรูปเนี่ยมันเห็นปั๊บปิ้งเลยพระเจ้าจึงขึ้นรูปก่อนแล้วก็เสียงพอมาถึงลูขับประมาณิกาคือเรื่องนิยมความปอนความชอบหมองความเรียบง่ายต่างๆเนี่ยครับมันปัญหาว่าอยู่ที่ใครแต่สถานะของบุคคลคนนั้นเป็นนักบวชเป็นอะไรเนี่ยเราก็ยอมนะฮะคนก็ยอม
แต่ถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปแล้วส่วนมากค่อนข้างจะมีสีสันนะค่อนข้างจะปรุงแต่งค่อนข้างจะปรุงแต่งจะไม่ติดในความเรียบง่ายแต่ว่าจะติดในการประดับประดาตกแต่งร่างกายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแม้แต่ว่าอะไรล่ะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจะแต่งงานเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็บังติดตามมาเจ้าสาวจะแต่งชุดอะไรตัดรันไหนเลยจะอุตลุดหมดเลยหาเรื่องเนี่ยไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าพอมาถึงจุดนี้ใจคนเนี่ยจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ยากยากขึ้นนะฮะมาความยากขึ้นแล้วก็การที่คนเขาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้โลภเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากใครนะถ้าคนจะสนใจจะประทับใจเขาก็คือประทับใจเขาต้องการจะได้ประโยชน์จากเขาแต่ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาคือไม่ต้องวิ่งไปหาใครแต่บางทีเนี่ยฮะเราอย่าลืมว่ามันเป็นวิธีของเขาเรียกว่าเสือจำศีลเสือจำศีลนกยางจำศีลนะฮะทำเป็นคนสมถะเรียบง่ายอะไรๆแล้วคนก็หลงเข้าไปแล้วจับกินหมดเลยนะพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นวิธีอ่อยเหยื่อล่อเหยื่อต่างๆในบ้านเราก็เคยฟีเวอร์กันทีนึงฮะนึกออกกันนะฮะเห็นไหมฮะอันนั้นก็ใช้วิธีตรงนี้ที่จริงมันก็แนวจิตวิทยาจิตวิทยาง่ายๆนะฮะจิตวิทยาง่ายๆมาแต่ว่าคนก็จะหลงเขาเรียกว่าสร้างภาพแต่ว่าเราจะเห็นว่าภาพตรงนี้มันมีโพสต์ช่วยมันมีคำพูดช่วยมันมีคนโฆษณาประชาสัมพันธ์มีหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็เรียกว่าภาพโพสต์ทั้งภาพทั้งโพสต์ทีนี้ภาพเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายแต่ถ้าพดเสริมแล้วนี่มันก็ติดปีกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเสริมจากคนอื่นเนี่ยหมายความว่าก็มีแนวร่วมช่วยยกยอปอปั้นขึ้นมาสรรเสริญขึ้นมากว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรก็สิ้นเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะฮะสิ้นเปลืองไปเยอะเหมือนกันนั่นก็คือแต่ว่าอย่าลืมว่าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยถ้าเรามองจากตัวผู้นั้นที่ไม่ใช้ไอ้เล่ห์เหลี่ยมโกงอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบง่ายดังนั้นไอ้วิถีชีวิตตรงนี้คนที่เข้าไปหาตรงนี้ก็จะมองในแง่ของความเรียบง่ายของท่านหมายความว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เข้าไปใกล้นะฮะเข้าไปใกล้ก็คือการอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะสมถะประการต่อไปคือธรรมัปปมาณิกาให้ความสำคัญแก่ธรรมะแก่หลักการแก่เหตุผลต่างๆซึ่งที่จริงพระพุทธเจ้าสรุปเองนะฮะพระพุทธเจ้าสรุปเองว่าในคน4กลุ่มนี้นะในคน4กลุ่มนี้กลุ่มแรกกับกลุ่มที่2นี่จะเยอะกลุ่มที่2กลุ่มแรกกับกลุ่มที่2นี่จะเยอะกลุ่มที่3นี่จะลดน้อยลงมาแล้วกลุ่มที่4นี่น้อยที่สุดท่านบอกว่าอะไรนะเป็นเสี้ยวที่16ซึ่งแบ่งแล้ว16ครั้งหมายความว่าคนจำนวนมหาศาลเนี่ยเอาก็จริงมันเลื่อมใสธรรมะมีนิดเดียวเลื่อมใสที่ตัวธรรมะจะมีนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะงั้นมันก็กลายเป็นภาพที่เราเห็นว่าสะท้อนให้เห็นทางสังคมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งคือปณิพานได้ส่วนใหญ่ก็ลอบฟังไปเราฟังไปแต่นั้นเองนะฮะแม้ในหมู่ชาวพุทธเราทั้งพระทั้งชาวบ้านนะฮะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อคืนเนี่ยเคยทำรายการวิทยุเรื่องสืบสารพุทธศาสตร์นะฮะก็ในโอกาสที่ฉลองพระชนมายุครบ84ปีของสมเด็จสังฆราชออกรายการวิทยุอสมทมันก็ทำตั้งปีพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งมาโอ้โหตั้งเยอะเลยคนก็ไปลอกมาไปลอกมาสามม้วนนะมั้งก็มีอะไรดีๆอยู่เยอะนะฮะก็เราก็พูดไปเฉพาะในกรณีสถานการณ์ตรงนั้นแต่เราก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าพระศาสนาเราเนี่ยมาอยู่กับเรานานเหลือเกินเราสัมผัสได้ลึกจริงๆในยุคสุโขทัยสัมผัสธรรมะได้ลึกจริงๆระยะสั้นๆ100กว่าปีนะฮะร้อยกว่าปีที่สุโขทัยเนี่ยสัมผัสธรรมะได้ลึกมากสังคมร่มเย็นมากสงบสุขมากงานวรรณกรรมเยี่ยมมากงานประติมากรรมนี่สุดยอดของโลกเลยนะงานประติมากรรมนี่สุดยอดในโลกเลย ไม่มีพระพุทธรูปยุคไหนที่งามเท่าสุโขทัยแล้วก็ในโลกนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนั้นแสดงถึงใจคนที่มันมีพลังศรัทธาแล้วมันเกิดจินตภาพขึ้นมาคือมาฟังมาก็ปั้นพระพุทธรูปเนี่ยก็เกิดจินตนาการเห็นตามมหาปริศลักษณะวันเราจะเห็นว่าพระพุทธชินสีพระชินราชพระศาสดาอะไรต่างๆเนี่ยพระสุโขทัยจะงามมากเลยงามเหมือนกับท่านมองเราด้วยความเมตตานะเป็นมีจิตวิญญาณก็ไปอยู่ตรงนั้นฮะมันเรียกท่านก็มีจิตวิญญาณแล้วท่านลองดูแม้แต่หลวงพ่อชินสีที่โบสถ์เนี่ยมันลองดูไปนั่งแล้วขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะเคลื่อนที่เรื่อยแล้วมองประสานพระพักท่านเคลื่อนที่ไปเรื่อยเคลื่อนที่ไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างถอยหน้าบ้างถอยหลังบ้างเนี่ยฮะแล้วจะเห็นคล้ายกับเราติดต่อกับท่านได้คล้ายๆกับท่านกำลังมองเราอยู่แล้วก็มองด้วยความกรุณาอบอุ่นจะรู้สึกอบอุ่นมากเลยหมายความว่าคนทำเนี่ยมันมีจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยพลังศรัทธาไม่จะทำเพื่อเงินเห็นไหมเวลานี้เขาจำลองพระพุทธชินราชพระอะไรต่ออะไรมันไม่มีจิตวิญญาณเพราะมันทำด้วยโลภะพวกสร้างค้าขายมันทำด้วยโลภะมันไม่ได้ทำด้วยจิตวิญญาณเพราะงั้นมันไม่มีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นเราจึงดูแล้วก็อย่างนั้นแข็งแข็งอย่างนั้นแข็งแข็งมาเทียบไม่ได้พระจินราชจำลองในเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยก็ตัวสู้องค์ที่พิสูจน์โลกไม่ได้ตัวที่พิสูจน์โลกไม่ได้เพราะตรงนั้นมันมีจิตวิญญาณอยู่จิตวิญญาณของคนจำนวนมหาศาลที่หล่อหลอมแล้วก็สะสมอยู่ในตรงนั้นเพราะงั้นการเลื่อมใสในธรรมะเนี่ยจึงถือว่าเป็นฐานหลักเพราะถ้าเราจับตรงนี้ได้มันจะวินิจฉัยรูปเห็นไหมมันจะวินิจฉัยรูปแล้วก็จะวินิจฉัยเสียงจะวินิจฉัยความเศร้าหมองเพราะตรงนี้เป็นมายาได้หมดเลยเห็นไหมตรงเนี้ยสามอย่างนี้มายาได้หมดเลยเสแสร้งหลอกลวงโอ้อวดมายาสาไถสารพัดทำได้หมดไอ้สามอย่างเนี้ยนะสามอย่างข้างบนแต่ธรรมะไม่ทำไม่ได้ธรรมะมันเป็นสัจธรรมแต่ต้องธรรมะจริงๆนะฮะต้องธรรมะจริงๆที่เราฟังคืออยากวันก่อนเนี่ยคือความคิดตรงนี้มันเกิดวูบขึ้นมาอาตมานึกว่าเพิ่งเกิดนะฮะว่าเพิ่งเกิดก็ไปดูในบทพูดในสืบสารพุทธศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นก็พูดไว้คือมันเกิดความคิดขึ้นมาว่าที่เราทำไมเราสับสนล่ะธรรมะที่เราเรียนเนี่ยเช่นสมมติว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยเราเรียกปริยัติคือเราเรียนเราฟังหรือเราเรียนเรียกปริยัติสัจธรรมแต่ถามว่าธรรมะนี่คือปริยัติหรือมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นปฏิเวทมันปฏิเวทจากพระทัยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนจากพระทัยเป็นธรรมะจากพระทัยของพระองค์เพราะสถานะเขาคือปฏิเวทมันเป็นสัจธรรมที่สมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเพราะการปฏิบัติจึงต้องหมุนเลยหมายความว่าเราในปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติพอเราเข้าถึงปฏิเวทมันต้องกลับไปเทียบกับปริยัติจงลงตัวกับปริยัตินะฮะลงตัวกับปริยัตินะถ้าไม่ลงกับปริยัติคุณผิดไม่ใช่ปริยัติผิดเพราะปริยัตินี้คือปฏิเวทมันเป็นวงกลมซ้อนกันอยู่2ชั้นเห็นมั้ยที่มานั้นคือตัวปฏิเวทตอนเราเรียนมันเป็นปริยัติเพราะมันก็หมุนก็ไปสู่ปฏิบัติพอปฏิบัติมันจะเกิดปฏิเวทพอปฏิเวทมันก็ต้องเทียบกับปริยัตินั้นน่ะเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเรามีเมตตาเนี่ยเมตตาทำหน้าที่ขจัดอะไรขจัดพยาบาทขจัดโทสะขจัดอรติกิเลสสายโทสะนะแต่ไม่ใช่ขจัดเฉพาะโทสะมันขจัดโมหะด้วยแล้วมันขจัดกามราคะด้วยเห็นไหมมันขจัดกามราคะด้วยปัญหาว่าใจคุณมีสิ่งนี้อยู่หรือไม่ถ้ายังมีก็แสดงว่าผิดปฏิเวทไม่ได้ว่าอย่างนี้ปฏิเวทเขาว่าว่าอย่างนี้หรือบอกสมาธิเนี่ยมันเป็นปฏิบัติต่อกามฌานเจ๋นะฮะสมาธิเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อกามฌานคือความกำหนัดในทางเพศหรือความโลภพูดง่ายกิเลสประเภทคว้านะฮะพวกกรรมฐานขี้โลภเห็นไหมก็แสดงว่าคุณก็ไม่ใช่กรรมฐานคุณก็ไม่ใช่สมาธิอาตมาเคยดูพระรูปหนึ่งมาที่นี้ชั้นนี้นะตรงนี้มาขอบาตรอาตมาบาทสแตนเลสเราก็ไม่เคยเห็นบาทสแตนเลสแกนั่งอธิบายฟังแล้วก็ถามว่าท่านไม่มีบาทเหรอมีครับอ๋อแล้วก็มีแล้วเอาทำไมเดี๋ยวนี้คนนิยมกันนะอาจารย์คนนิยมบาทสแตนเลส ถามใบเท่าไหร่ฮะแกบอกใบ900เราก็เห็นว่าไม่เท่าไหร่นะก็ลูกศิษย์ขอก็ตกลงจะให้เด็กไปซื้อถวายนะฮะพอเราถวายแกขอ9ใบเลยหรือเลยทีนี้เทศเลยแล้วไม่ให้ด้วยนะฮะคือเทศเอาเลยวันนี้คุณแสดงสถานะกรรมฐานนี่คุณทำอย่างนี้แล้วคุณเกลียดคนโลภคือแสดงความโลภบาทใบเดียวก็เยอะแล้วทำไมคุณเอาตั้ง9ใบเอาไปแจกคนอื่นเอ้าให้แจกคนอื่นมันต้องแจกของตัวเองมันไม่จะไปขอคนอื่นมาแจกอีกเที่ยวหนึ่งไอ้นี่คือเราจะเห็นว่ามันขัดแย้งกับความเป็นกรรมฐานเหมือนโบราณที่เขาเตือนไว้กรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอเห็นไหมมันขัดแย้งกับตัวปฏิเวทเพราะสันโดษนั้นคือจะไม่ละโมบกรรมฐานเนี่ยมันตัวสุขตัวปีติที่เราได้จากกรรมฐานเนี่ยมันต้องไม่โกรธเห็นไหมแต่ทีนี้กรรมฐานขี้โกรธก็แสดงว่าคุณต้องเป็นอย่างเดียวนั่นเองแต่สิ่งที่ชัดเจนที่เราสัมผัสได้คือขี้โกรธก็แสดงว่าคุณไม่ใช่กรรมฐานเพราะกรรมฐานมันอยู่ในใจเราไปรู้ได้ไงใจใช่ไหมใจนี่เราไม่รู้ว่าแกเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่แต่ว่าปากนี่ชัดเลยว่าคุณไม่ใช่กรรมฐานนะหน้าตาคุณที่แสดงความโกรธเกรี้ยวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะเพราะพอธรรมะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการแสดงความจริงแล้วมันจะพิสูจน์กลับมันจะพิสูจน์กลับเราจะเห็นว่าธรรมะเช่นสมมติว่าคุณสมบัติของบาสกปฏิกา5ข้อนะฮะสังเกตว่าจริงๆใช่ธรรมะข้อเดียวคือศรัทธาพุทธบริษัทฝ่ายชาวบ้านเนี่ยให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้ได้ทีนี้เมื่อศรัทธาแล้วเราจะรักษาศีลศีลมันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นไหมศีลก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าและเราก็จะเชื่อในกฎของกรรมกฎของกรรมก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาเพราะเราเชื่อในการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสูงแสดงว่าเราเชื่อในพระสงฆ์เห็นไหมฮะเราเชื่อในพระสงฆ์ก็นี่มันพิสูจน์ศรัทธาเฉยๆพิสูจน์ศรัทธาเฉยๆแล้วศรัทธามันก็ออกมาไปเยอะไปนะไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาธรรมะที่จริงมีข้อเดียวนะธรรมะที่จริงคือข้อเดียวเป็นฐานใจก็คือศรัทธาเท่านั้นจากศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสในธรรมะเพราะเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเมื่อเราศรัทธาในคำสอนของพ่อแม่เรานะเราก็ปฏิบัติตามคำสอนพ่อแม่เราศรัทธาในหมอให้ยามาบอกให้กินเลยกินเลยบางทีว่างๆก็จับฉีดจับเราฉีดยาไม่รู้อะไรฉีดเข้าไปก็ไม่รู้แต่เราก็ยอมให้ฉีดนะฮะเพราะว่าเราศรัทธานี่ก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมประมาณิกาเนี่ยตัวฐานใหญ่ที่เป็นหลักแล้วไม่มีทางที่จะใช้เล่ห์มายากลโกงต่างๆนะถ้าตัวธรรมะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเวลานี้มันจำเป็นจะต้องกลับไปเทียบเคียงกับหลักในพระไตรปิฎกซึ่งเวลานี้ที่จริงก็ออกมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็ได้ข่าวว่าจะเปิดสอนพระไตรปิฎกยังนึกอยู่นึกว่าเราน่าจัดเปิดสอนพระไตรปิฎกซิบ้างเปิดรับสมัครเป็นรุ่นๆไปนะมาเรียนพระสูตรกันทีละ3ชั่วโมงอะไรต่ออะไรวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะช่วยให้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเอาพระไตรปิฎกมาเปิดว่ากันเลยนะฮะเปิดว่ากันเลยตามพระไตรปิฎกเพราะถ้าหากว่าเราไปให้ความสำคัญแก่รูปแก่เสียงแก่ตรงนั้นน่ะมันมายามันได้เยอะเลยนะอุปกิเลสมันใช้ได้เยอะเลยแล้วก็ใช้หากินมาได้ตลอดด้วยพวกนี้จึงใช้ได้ทั้งบวกทั้งลบปัญหาว่าใครใช้คนนั้นมีธรรมะไหมคนนั้นมีธรรมะไหมถ้ามีธรรมะเขาใช้บวกแต่เขาเกิดไม่มีธรรมะเขาใช้ด้วยเล่ห์ด้วยมายาด้วยกลโกงด้วยหลอกลวงด้วยปรุงแต่งด้วยสีสันเพราะมันก็เหมือนกับเหยื่อเห็นไหมพวกนี้เหมือนกับเหยื่อเขาเรียกอามิสเหมือนกับเหยื่อล่อรูปสวยๆก็เป็นเหยื่อล่อเสียงไพเราะก็เป็นเหยื่อล่อนะไอ้ความเรียบง่ายติ๋มๆเนี่ยบางทีสำคัญนักนะตัวติ๋มๆทั้งหลายเนี่ยสำคัญก็กลายเป็นเหยื่อล่อเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการสำคัญจึงอยู่ที่ตัวธรรมะประมาณิกาคือต้องให้ความสำคัญแก่ธรรมะแต่ก็รับสั่งไว้จริงๆก็เป็นธรรมชาติบอกว่ามัน มัน1ใน16ส่วนซึ่งแบ่งแล้ว16ครั้งหมายความไอ้16เนี่ยไอ้1ส่วนเนี่ยมาแบ่งแล้วอีก16ครั้งนะจึงกลายเป็นคนที่เริ่มใส่ในธรรมะจริงๆผมนิดเดียวจังนะน้อยเหลือเกินแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ายุคสมัยตรงนี้ที่จริงเนี่ยมีการศึกษาสูงเอกสารแพร่หลายแยะนะธรรมะรายการดีๆทางวิทยุที่จริงมีแยะนะฮะลองกันมาลองฟังบางทีฟังตั้งตีสามตีสี่แล้วบางเจอรายการเออเขาดีเนี่ยเขาเข้าทีไอรายการที่อะไรเราก็อยากฟังก็แล้วกันนะนะฟังรายการนี่มันเป็นหลักเป็นหลักก็ที่จริงก็สามารถจะเรียนได้นั่งไว้ในรถก็ฟังได้แต่อะไรเนี่ยก็ถ้าเราจับประเด็นของธรรมะได้สิ่งเหล่านั้นจะถูกใช้ไปในทางบวกสำหรับเรานะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ใช้กับเราก็ใช้มากับเราก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยตัดสินได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นคุณนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งความเศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นคุณแต่ประการสำคัญว่าฐานใจต้องมีธรรมะเป็นหลักแต่ถ้าเรามีความบกพร่องในด้านความคิดในด้านโยนิโสมนสิการแล้วนี่โอกาสจะถูกต้มตุนอะไรต่ออะไรยังมีมากเกินในเวลานี้มันสลับซับซ้อนเหลือเกินปัญหาว่าพระเราไปชี้แจงไม่ได้พอชี้แจงเขาก็หาว่าริษยาเขาหาว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ริษยาเขาอธิบายไม่ได้นะมันก็มีปัญหาเยอะเป็นการบางทีก็ต้องเสี่ยงเพื่อจะรักษาศัทธรรมเอาไว้นะเราจะเห็นว่าการเผยแผ่ธรรมะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีศัตรูเยอะแต่ว่ามันจำเป็นนะฮะเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อช่วยชาวโลกก็จะเกลียดเราอะไรแต่ไรบ้างก็ตามแต่เราจะเกลียดเขาก็แล้วกันนะฮะเราจะเกลียดเขาจะโกรธเขาก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นบุคคล4ประเภทเนี่ยเมื่อเราดูจากพุทธอธิบายยังกลายเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็ถือเป็นหลักได้เลยนะฮะถือเป็นหลักไว้ได้ตลอดไปว่าต้องให้ความสำคัญแก่ธรรมะธรรมะเท่านั้นที่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วก็สามารถจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันในการขจัดในการบำรุงในการรักษาชีวิตของเราให้ดำเนินไปได้ในบนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ